Delfín Feale, veterinario, acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Moi bos días.
Hola, bos días.
Estivo de garda a pasada noite. Cales son os avisos máis habituais que recibides cando estades de garda?
Home, ao estar de garda estamos ao que saia, non? Normalmente eu son veterinario clínico de grandes animais, principalmente, vacas, logo despois porcos e ovellas. O máximo, o máis importante para nós en cuanto a aviso son as inseminacións e logo despois o tema mamitis, a produción de leite. Mamitis en vacas é o que máis afecta e problemas digestivos. Estes días así de frío, pois temos máis problemas, parece mentira, non hai temas de pneumónicos, sino que son máis ben temas de indigestión, polo tema da herba fría, mollada, que dá problemas.
A explotación vacuna variou moito nos últimos anos. Variou.
Sí, variou moito. Eu estou traballando por aquí, pois hai perto de 25 anos e hai un cambio bastante sustancial na forma de traballar. É máis importante todavía no número de granxas, é dicir, caeu nos en picado a granxas de produción de leite, pero tranquilamente xo podo dicir que a un 50% e o mellor ainda me quedo corto.
Cambiou, descendeu o número de granxas, pero as granxas cada vez teñen máis exemplares, non?
Sí, hai certas granxas que aumentaron os exemplares, é dicir, o número de censo. De feito, cando falas con compañeiros, sobre todo comerciales, que che veñen a ofrecer produtos e demais, ¿no? Pues sempre che comentan como vades por aquí, dice, no sé, vamos para cara abaixo, dice, pues é imposible, es que o censo sigue mantendo, sigue subindo, dice, bueno, pues a cantidade de animais que podes recuperar, es decir, o manter o censo, de granxas que desaparecen e recuperan o censo, outras granxas que se manteñen, sí, pode darse. No que é ámbito de aquí, desta zona en Ferrolterra, nos traballamos máis a Capela, Capela, Neda, Fene, Narón, Mugardos, chegamos a Monfero, parte das Pontes, o número de animais descendeu. Na produción de granxa hai un aiba moi importante e creo que vai ser moi difícil de solucionar, e é a base territorial. Entonces, aínda que as granxas que se queden queiran aumentar en número, teñen un hándicap moi importante que salvar, que é a base territorial. Non teñen cantidad de terra suficiente para poder aumentar. Xa que as granxas que hai, que son pequenas, con respecto ao resto por aí adiante, a medida que hai en esta zona, pois, non sendo puntualmente, tres que nos suben de 100 vacas, o normal é que sean, pois, a medida que están 20, 30. A súa base territorial xa é moi limitada. Si encima lle queres aumentar ese censo, esas explotacións, aínda que a xente do rural, os seus veciños, intenten deixar fincas, non son suficientes.
E cal sería a base territorial necesaria para unha granxa, por exemplo, de máis de 100 vacas?
De máis de 100 vacas? Home, teria che que me de facer ahora así un cálculo rápido, e mellor equivócome. Pero está estipulado que para unha vaca, unha hectárea. Entonces, a 100 vacas, 100 hectáreas. E quedaría posiblemente corto.
E aínda quedan algunha casa nesta zona que falabas ti da túa competencia de xente que ten só unha ou dúas vacas?
Sí. É máis, en este momento de crisis que estamos a pasar, estamos vendo como a xente retoma outra vez a produción de autoconsumo, de autoabastecemento, unha vaca, un porco, un par de ovellas, sí, estáse vendo, vamos, testimonial, pero sí que hai unha certa volta a ese de autoconsumo.
E cal é a razón da aparición do xabarín en zonas cada vez máis urbanas?
Bueno, isto xa o temos comentado varias veces. Eu non son biólogo, son veterinario, non? Entón, para min, o tema de que o xabarín se vai acercando ás zonas urbanas é unha cousa que relacionado co que acabamos de decir. Hai un abandono da produción tradicional, no seu momento era tradicional, agora digamos que pode ser un pouco máis industrial, pero non deixa de ser tradicional, é dicir, un traballo da terra, e o xabarín atópase con un campo especial para él, idóneo, é decir, bosque, matorral, silveiras, porque polo abandono da produción. O xabaril nunca vai andar, é rarísimo que ande a campo aberto. Se anda a campo aberto vai a ser distancias cortas, que me perdonen os biólogos e otólogos que podan estar escoitándonos, pero eu penso así e o vexo, porque, bueno, xa che digo, levo 25 anos traballando por esta zona, e cando te quedas a pensar no coche, que vas nun trayecto solo e pensando, ves aquí había unha granxa, que había outra granxa, que había xente, e ahora está abandonado, e ves como eses campos, pouco a pouco, se van cubrindo de matorral. Eso vai a facer que o xabarín se poida desplazar como nunha casilla dun damero. É dicir, ora, paro aquí, cando non hai comida, pois me vou para outro monte, porque nace un castaño dunha castaña que deixou un corvo que iba tal, e ora aquí dame castañas, e vou pasando, e de repente nos aparece na Plaza de Armas de Ferrol. Mira, hai unha páxina web na Consellería de Medio Ambiente, penso que, en onde podes comparar mapas, é dicir, vistas aéreas, colles, e comparas por ano, ¿no? A primeira voo que se fixo aéreo foi no ano 1956, pois colles o mapa do 1956, e vas comparando con distintos voos que hai, e vas te dar conta de como cambiou a súa, decir, como cambiou toda esta terra que temos daqui de arredor, de zona agraria a bosque. Esa é a miña interpretación de por que o xabarín chega a zonas rurales, ás zonas urbanas.
A zonas cada vez máis. En Sillobre, Limodres, Oaserra, Vilar de Mouros, houbo granxas de bisóns. Agora xa deixaran de traballar e as instalacións concéntranse máis noutras zonas, Culleredo, Arteixo, A Baña, Negreira. Saltaron a actualidade recentemente polo contaxio de bisóns dunha granxa na Baña. Que se debe facer nestes casos, segundo a túa opinión?
Mira, o tema do COVID, hai varios comentarios por aí. Con respecto a isto, como veterinario, o que te podo decir é que sí, hai un contagio nas granxas de bisóns. Sí, Galicia, polo que estiven a mirar, pois soporta 80% das producións de bisón de toda España. As granxas de bisón son moi numerosas, é dicir, é unha granxa intensiva e podemos encontrar 3.000, de 3.000 para arriba, é dicir, en Teruel, que creo que foi aí sobre maio, houve tamén un caso de contaminación, vamos, de contagio por COVID, e falaban de 96.000 bisóns. Quero dicir, é unha producción intensiva. Quero pensar que son explotacións en onde as condicións de bioseguridade, ventilación, control de entradas e de persoas, está controlado, pero existe o risco. E o risco está en que non é que os bisóns contaxen ou propaguen eles a enfermedade en sí, senón que os bisóns foron contaxiados, e en este caso, en todos os casos que eu estuve a mirar de granxas de bisóns contaminadas, foi porque houve persoas que estaban contaxiadas co virus do COVID e a introduciron no momento de ir a traballar en eses ambientes. Os bisóns, por agora, son asintomáticos. Hasta agora non desarrollan unha sintomatoloxía pneumónica como nas persoas. Pero sí, son un reservorio. Entonces, claro, cando o nivel de infección é alta, as autoridades sanitarias de protección de producción animal e de sanidade animal determinarán, e así determinan en certos casos, o sacrificio obligatorio e destrucción de todo o produto.
Porque a persoa contaxia os bisóns e logo os bisóns poden contaxiar tamén,
claro,
as persoas.
Claro, temos que darnos conta de que o virus é un ente vivo, en donde ten a capacidad, vivo me refiero, é dicir, o que entenda de virus, o virus non ten capacidade de replicarse por sí mismo, senón que necesita un hóspede, unha célula para replicarse. Pero bueno, vamos a dizer, un ente vivo que no momento en que está en un sitio pode transmitirse a outro, non por sí mismo, senón porque ese individuo, ese hóspede, salimos á calle, non temos a mascarilla e ese transportamos. Si eso está nun bisón, pues ten a mesma opción, es decir, ese bisón é igual que unha persona asintomática, vamos poñelo, es decir, vive, non lle afecta, pero si sí está transmitindo esa, en vez de non nos diagnostiquen como portadores, pois seguimos eliminando como sea. Que pasa cos bisóns? A ventaxe, entre comillas, porque está nun ambiente controlado cerrado, unha granxa perimetrada, con vallas de seguridade, un control de entrada e saída, tanto de persoas como de animais silvestres ou domésticos, os gatos e demais, que tamén hai unha casuística de infeccións en gatos e cans domésticos, sobre todo máis en gatos, parece ser que unha especie un pouco máis sensible a ser portadora. Pero nunca se infectaron, digamos que no medio ambiente, sino que foron infectados polos seus propios donos que foron positivos de COVID.
Falábamos antes do xabarín e o lobo, hai tempo que non aparece por esta zona.
Bueno, o lobo ten oleadas. sí que hai lobo. Pasa que o lobo está máis, o lobo é máis subidizo, non anda. É moi raro que chegue a zonas urbanas. Raro, eu penso que é rarísimo. Cando menos eu non lembro agora mesmo ninguna nova de que estuvera na zona urbana. Ataca nas zonas rurais e en onde hai comida. Entón, o lobo son manadas. Entón, hai un líder, hai un explorador que cando vemos un lobo solto, un lobo solo, que non ve o lobo, pois o pode confundir con un can, pero no momento en que o ve un par de minutos máis, aí dice, no, isto non é un can, non? O sea, vese perfectamente que como é o lobo, ainda que non conocera. Cando o ve solo por unha zona, ese lobo está saindo a controlar zonas de novas de caza. Un lobo está estipulado de que pode camiñar durante un día unha media de entre 80 e 120 kilómetros, facendo unha ronda, entón vai controlando. Entonces, cando hai un ataque de lobo en unha zona e non volve a aparecer, pois é un lobo solitario, non solitario, senón que vai a mirar o que hai, e cando el deteta, ese líder ou ese explorador deteta, que me perdón outra vez os biólogos, porque estou falando moito de do que eu escoito aos, bueno, os técnicos de medio ambiente cando hai ataques de lobo pola zona da Capela e o Froboselo, ¿no? Pero nin os eso, ¿no? Que cando detectan que non hai un sitio en onde si se pode manter a manada durante un tempo, pues van a buscar e entón é cando aí hai máis danos. Está vendo ahora moitos na zona de Moeche e na zona de Cervido, por aí está, en San Sadurniño estánse referenciando moitos ataques.
Delfín Feal, veterinario, moitas grazas por compartir o teu tempo connosco.
Por moitas gracias a vos e por permitirme dar a opinión desta humilde profesión moi arraigada na terra.